السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمين. ความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากแก่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแก่ท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาฮ์วะชุกรต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงเตาฟีกให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ซึ่งเป็นรอมฎอนประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1430ซึ่งมีความรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะผ่านไปอย่างรวดเร็วช่วง10วันแรกนี้รำรอบกันหมดแสดงว่าวันเวลาเนี่ยมันก็เลื่อนเข้ามาใกล้เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในยุคอาคิรุซซะมานก็คือในยุคปลายก่อนที่จะได้นำไปสู่วันสิ้นโลกท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นในด้านของการประกอบศาสนกิจไม่ว่าจะเป็นในด้านของความประเสริฐที่ได้มีตัวบทหลักฐานนั้นระบุยืนยันเอาไว้ในด้านของประวัติศาสตร์นั้นแน่นอนมีเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของอิสลามได้เกิดขึ้นในช่วงของเดือนรอมฎอนทั้งนี้เราจะสังเกตได้ว่าแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของเดือนรอมฎอนนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญในแง่ของเขาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์การชี้ขาดถึงความเป็นความตายของมุสลิมหรือว่ารัฐอิสลามในยุคอดีตเป็นเหตุการณ์ชี้ชะตาเลยหมายความว่าถ้าแพ้ก็คือแพ้เลยนะแต่ถ้าได้รับชัยชนะนี่มันก็จะมีผลอย่างชนิดที่เรียกว่ากว้างไกลแล้วก็ยาวไกลเหตุการณ์ในหน้าประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วงของเดือนรอมฎอนนั้นมีการระบุเอาไว้หลายเหตุการณ์ด้วยกันในค่ำคืนวันนี้ก็คงจะนำเสนอเท่าที่มีเวลาเอื้ออำนวยที่สำคัญที่สุดก็คือเหตุการณ์บาดัตอัลกุบรอเรียกว่ามะอารกะห์บัดรุลกุบรอสมรภูมิบาดัตครั้งใหญ่สมรภูมิบาดัตครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นในช่วงของวันศุกร์ที่17จากเดือนรอมฎอนปีที่2แห่งฮิจเราะห์ศักราชเหตุการณ์เนี่ยกล่าวโดยสรุปก็คือว่าหลังจากที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อพยพฮิจเราะห์ลี้ภัยไปสู่นครมะดีนะห์และได้สถาปนารัฐอิสลามขึ้นที่นั่นโดยการนำเอาบรรดามุฮาจิรีนเนี่ยมาแสดงออกซึ่งความเป็นพี่น้องกับชาวอันซอรซึ่งเป็นพลเมืองประจำถิ่นของนครมะดีนะห์เขาเรียกว่าอิคอก็คือการให้แต่ละคนนั้นมาเป็นพี่น้องกันจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนอกจากนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้สร้างมัสยิดอันนบะวีขึ้นเพื่อเป็นศูนย์เรียกว่าศูนย์กลางในทุกๆเรื่องในการที่จะขับเคลื่อนรัฐอิสลามต่อจากนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ทำสัญญาประชาคมที่เรียกว่าอัลวะตีกะฮ์หรือว่า นะอัศฮีฟะเป็นเหมือนกับธรรมนูญของรัฐอิสลามในนครมะดีนะห์ที่มีการกระทำร่วมกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายมุฮาจิรินฝ่ายอันซอรฝ่ายยะฮูดีคือชาวยิวที่อยู่ในนครมะดีนะห์ซึ่งมีอยู่ไม่น้อยกว่า3ก๊กคือบะนูกุรายดะห์บะนูนะซีรบะนูกัยนุกะตลอดจนพวกอาหรับีก็คือคนอาหรับบาดาวีที่ไม่ได้เชื่อในศาสนาอิสลามนำบรรดาบุคคลเหล่านี้มาให้สัตยาบันรับรองต่อธรรมนูญในการปกครองรัฐอิสลามเนี่ยก็ถือกำเนิดขึ้นโดยอำนาจไม่ว่าจะเป็นอำนาจในด้านนิติบัญญัติอำนาจสูงสุดในด้านการบริหารและอำนาจทางด้านตุลาการเนี่ยรวมศูนย์อยู่ในประมุขสูงสุดก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในฐานะที่เป็นนบีอัลลอฮ์แต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยหลังจากที่ว่ามุสลิมเนี่ยได้หนีตายมาพร้อมกับศาสนาอพยพละทิ้งบ้านช่องทรัพย์สินธุรกิจทั้งหลายแหล่ที่มีอยู่ในนครมักกะฮ์ก็ไม่วายในการที่บรรดาพวกกุเรชมักกะฮ์เนี่ยจะคุกคามอยู่ตลอดฉะนั้นจึงได้มีการประกาศสงครามกันเกิดขึ้นมีระบุในซูเราะห์เตาบะฮ์พูดถึงเรื่องการประกาศสงครามแต่ยังไม่มีการทำสงครามนะไอ้การประกาศสงครามนั้นเริ่มต้นจากการที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งกองลาดตระเวนเนี่ยออกไปลาดตระเวนดูความเรียบร้อยของเขตปริมณฑลที่อยู่นอกนครมะดีนะห์แล้วก็มีการปะทะกันเกิดขึ้นระหว่างสองฝ่ายคือฝ่ายกำลังพลของนครมักกะฮ์กับฝ่ายกำลังพลของนครมะดีนะห์ซึ่งเป็นกองลาดตระเวนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงของเดือนซึ่งมันคาบเกี่ยวกันว่ามันอยู่ในช่วงของเดือนฮารามหรือไม่เป็นเรื่องโจทย์ขานกันเลยทีเดียวในช่วงนั้นอัลกุรอานก็ประทานลงมาบอกว่าไอ้การละเมิดโดยการทำสงครามในช่วงของการที่บุคคลนั้นอยู่ในช่วงของเดือนฮารามนั้นก็ถือเป็นเรื่องใหญ่แต่วัลฟิตนะตุอัชดุมินัลกัตการสร้างความวุ่นวายก็คือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์และขับไล่รอซูลของพระองค์ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของรอซูลนี่เป็นเรื่องที่รุนแรงยิ่งกว่าการฆ่าสิเพราะฉะนั้นวันอุมาตุกิซอสไอเดือนฮารามเนี่ยถ้ามันรบกับเราในเดือนฮารามก็รบกับมันในเดือนฮารามกุรอานลงมาแบบนั้นเลยทีเดียวว่าเมื่อมันสู้กับเราในเดือนฮารามก็สู้กับมันในเดือนฮารามก็เอากับมันในเดือนฮารามมันเอาให้ดูไปนะแต่ว่าการปะทะกันจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยส่งกองลาดตระเวนออกไปเนื่องจากท่านทราบข่าวว่ามีกองคาราวานของนครมักกะฮ์เนี่ยล่องสินค้าแล้วก็ผลกำไรที่ไปทำการค้าที่แคว้นชามเนี่ยผ่านมาในเส้นทางซึ่งจะต้องผ่านนครมะดีนะห์คือมะดีนะห์อยู่ทางตอนเหนือมักกะฮ์อยู่ทางตอนใต้แคว้นชามอยู่เหนือสุดเวลาเดินทางจะกลับสู่นครมักกะฮ์นี่มันก็ต้องผ่านนครมะดีนะห์จะผ่านค่อนเข้ามาใกล้หรือว่าจะค่อนไปทางทะเลก็ตามแต่ก็ต้องผ่านนครมะดีนะห์ก็ปรากฏว่าสายข่าวเนี่ยส่งมาแล้วบอกว่ามีกองคาราวานเนี่ยนะนำทรัพย์สินเป็นจำนวนมากเนี่ยผ่านมาโดยมีอบูซุฟยานเนี่ยเป็นหัวหน้าปรากฏว่าในขณะที่รับทราบข่าวนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ระดมพลเป็นเรื่องของการที่จะออกไปขัดตาทัพเพื่อที่จะอายัดทรัพย์เสียมากกว่าที่จะออกไปทำการศึกจึงเป็นเรื่องของการอาสาว่าใครจะออกกันไปก็ได้ไป313คน313คนที่ออกกันไปนี่ไม่ได้ตั้งใจจะไปทำการสู้รบนะจะไปอายัดกองคาราวานเพราะอะไรถามว่าตรงนี้เป็นการปล้นสะดมหรือเปล่าไม่ใช่เ พราะก่อนหน้านั้นมีการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการแล้วระหว่างรัฐอิสลามกับรัฐมักกะรัฐอิสลามที่นครมะดีนะห์ประกาศสงครามอย่างแท้จริงแล้วแล้วก็ให้เวลาด้วยว่าถ้าพ้นเดือนฮารามไปแล้วแล้วก็คือพ้นระยะเวลา4เดือนนะยิงได้นี่เป็นการประกาศสงครามตามปกติกฎหมายสากลระหว่างประเทศหรือว่าสนธิสัญญานะหรือว่าอนุสนธิสัญญาเจนีวาหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยในยุคหลังๆเนี่ยก็ใช้วิธีการเดียวกันคือต้องมีการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการจากตัวแทนของรัฐหรือรัฐต่อรัฐแล้วก็มีช่วงเดดไลน์ก็คือการกำหนดระยะเวลาว่าถ้าเลยจากระยะเวลาตรงนี้ไปแล้วแล้วก็ยิงกันได้เพราะเขาประกาศสงครามกันไว้แล้วดังนั้นการที่จะออกไปอายัดทรัพย์คือเอาทรัพย์จากกองคาราวานนี้เกิดขึ้นหลังจากการประกาศสงครามแล้วซึ่งถ้าเลยเวลาแล้วแสดงว่าทรัพย์สินของฝ่ายศัตรูเนี่ยย่อมเป็นที่อนุมัติแก่ประเทศคู่สงครามที่สามารถจะยึดได้กอบกับการกระทำของพวกชาวนครมักกะเมื่อครั้งที่ขับไล่มุสลิมออกจากนครมักกะหรือการที่มุสลิมหลบหนีออกจากนครมักกะต้องไปเฉพาะตัวเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยนอกจากตัวเนี่ยร้านรวงที่มีอยู่ที่นครมักกะทรัพย์สินอยู่ที่นครมักกะไม่เหลืออะไรเลยพวกนี้ก็ยึดครอบครองกันไปหมดเลยฉะนั้นจึงเป็นความชอบธรรมประการหนึ่งในการที่มุสลิมเนี่ยจะเอาทรัพย์สินส่วนนี้มาชดเชยจากส่วนที่สูญเสียไปแล้วก็เป็นการตัดเส้นเลือดใหญ่ของรักคู่สงครามการตัดเส้นเลือดใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์หรือว่ายุทธวิธีในการทำการศึกนะเป็นเรื่องของการทำศึกสงครามว่าจะต้องตัดน้ำไม่ให้น้ำไปถึงเมืองนี้ปิดล้อมมันไว้ไม่มีอาหารอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเส้นเลือดใหญ่ของนครมักกะคืออะไรคือกองคาราวานเพราะกองคาราวานที่จะล่องขึ้นไปในฤดูร้อนขึ้นไปทางแคว้นชามก็คือแถวประเทศปาเลสไตน์จอร์แดนซีเรียเลบานอนเนี่ยเขาจะขึ้นไปตอนฤดูร้อนอากาศมันก็จะดีหน่อยที่นั่นเพราะมันเป็นเมืองหนาวพอหน้าร้อนเนี่ยอากาศก็จะดีพอหน้าหนาวก็จะล่องลงใต้ไปที่เยเมนก็คือเยอรมันซึ่งนะที่นั่นเนี่ยเวลาหน้าหนาวเนี่ยอากาศมันก็จะดีหน่อยถ้าเป็นหน้าร้อนนี่ไปไม่ไหวนะตับแลบล่องกองคาราวานกันนะฟิชิตาอิวาไซฟหมายความทั้งในดูร้อนและดูหนาวเนี่ยการลงขันกันก็คือพลเมืองในนครมักกะทุกคนจะมีหุ้นส่วนในกองคาราวานทั้งสิ้นตามกำลังทรัพย์ตามจำนวนอัตราของต้นทุนที่แต่ละคนได้ลงขันใครลงไว้เป็นจำนวนมากเวลาได้กำไรมาเอาสินค้าตรงนี้ไปขายตรงนู้นล่องสินค้าตรงนู้นกลับมากำไรเวลามาแบ่งกันก็แบ่งตามอัตราส่วนของคนที่ลงขันว่าใครลงมากกว่าก็ได้มากกว่าคนอื่นนั้นถ้าคนคนหนึ่งลงไว้ 4,000 ดีนามันก็ต้องได้หุ้นส่วนเวลาได้กำไรมาแบ่งส่วนแบ่งของมันต้องเยอะกว่าในขณะที่บางคนอาจจะมีเพียงแค่2ดีนาหรือบางคนลงเรื่องครกกระสากไปมันก็ได้ตามจำนวนที่ว่านั่นแหละนะบางคนน่ะไม่มีอะไรก็ลงครกกับสากไปแปลว่ามีของเล็กๆน้อยๆก็ลงไปได้พริกแห้งไป2โลเวลามาแบ่งกำไรมึงก็ได้ไปตามจำนวนเท่านั้นแหละทุกคนจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกองคาราวานหรือว่าสินค้าในกองคาราวานเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการตัดเส้นเลือดใหญ่ของนครมักกะซึ่งเป็นประเทศคู่สงครามทีนี้รอซูลุลลอฮ์ก็นำกำลังพลออกจากนครมะดีนะห์มุ่งหน้าสู่จุดตรงนั้นที่เขาบอกว่ามันอยู่กันอยู่ตรงนั้นไอ้กองคาราวานนี่จะไปดักพอออกจากนครมะดีนะห์ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าหัวหน้ากองคาราวานคืออบูซุฟยานเนี่ยส่งคนไปบอกบรรดาหัวหน้าระดับบิ๊กที่นครมักกะฮ์ว่าขณะนี้เนี่ยฝ่ายของมุฮัมมัดนี่กำลังเคลื่อนพลออกมาเพื่อที่จะมาจัดการกับกองคาราวานขอให้ส่งกองกำลังออกมาป้องกันกองคาราวานของพวกท่านทั้งหลายไอ้คนที่ไปบอกเนี่ยมันก็สวนทางกันพอดีไง
พอไปบอกทางนครมักกะไอ้ทางมักกะก็ระดมพลกันได้ประมาณ915ถึง 1,000 คนก็เคลื่อนกำลังพลออกมาในช่วงเวลานั้นอบูซุฟยานเขาก็ไม่รอกองกำลังพลมาแหละเขาก็อาศัยความชำนาญแล้วก็สติปัญญาของตนนำกองกำลังกองคารวานเนี่ยเดินทางเลียบไปตามชายฝั่งทะเลแปลว่าไม่เข้าใกล้นครมาดีนะเลาะไปชายทะเลเรื่อยไปลงมาลงมาลงมาจนกระทั่งในที่สุดก็สามารถนำกองคารวานเนี่ยมาถึงนครมักกะฮ์ได้แต่ปรากฏมันไปสวนกันคือไอ้กองทัพเนี่ย900นะ950ถึง 1,000 เนี่ยมันออกไปแล้วไอ้กองคารวานนี่มันสวนกลับเข้านครมักกะฮ์ไอ้กองคารวานนี่ก็มุ่งหน้าไปไอ้ทางมุสลิมก็ออกมาแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าแอบูซุฟยานเนี่ยพากองคารวานหนีกลับไปแล้วนี่คือพระประสงค์ของอัลเลาะห์จะให้มาเจอกันเรื่องน่ะไม่มีใครอยากจะมาทำสงครามหรอกแต่อัลเลาะห์จะให้มาเจอกันสมรภูมิบาดัลไปเจอกันตรงไหนไปเจอที่สมรภูมิบาดัลไปเจอที่บาดัลซึ่งเป็นนะตำบลแห่งหนึ่งซึ่งตรงนั้นมีตาน้ำอยู่ตอนแรกรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปตั้งชัยภูมิเนี่ยพอไปถึงตรงนั้นรอซูลุลลอฮ์ไปตั้งชัยภูมิเนี่ยน้ำเนี่ยอยู่ข้างล่างตั้งชัยภูมิอยู่ข้างบนซอฮาบะห์ท่านหนึ่งก็ถามรอซูลุลลอฮ์บอกว่าไอ้ที่ท่านตั้งตรงนี้เนี่ยมันเป็นวะฮีจากอัลลอฮ์หรือว่าท่านวิเคราะห์เอารอซูลุลลอฮ์บอกไม่ใช่วะฮีหรอกฉันวิเคราะห์เอาถ้าอย่างนั้นฉันเสนออย่างนี้ให้เราเนี่ยไปตั้งล้อมบ่อน้ำเอาไว้กันไม่ให้พวกนู้นน่ะลงมาถึงบ่อน้ำเราเนี่ยจะต้องคุมบ่อน้ำเอาไว้เรามีน้ำดื่มไอ้พวกนู้นไม่มีดื่มนะแล้วก็พวกนู้นน่ะอยู่ในที่ที่สูงกว่าเราอยู่ในที่ที่ต่ำกว่าถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเราก็คงจะมองว่าไอ้ที่ต่ำกว่าเนี่ยคงจะเสียเปรียบนะใครอยู่ที่สูงกว่าเนี่ยคงจะได้เปรียบแต่ความเป็นจริงเนี่ยถ้าเป็นท้องทะเลทรายนี่พี่น้องมันแตกต่างกันถ้าฝนตกเนี่ยใครอยู่ที่ลุ่มเนี่ยน้ำมันชุ่มทรายจะแน่นถ้าใครอยู่ข้างบนเนี่ยฝนมันไม่ตกทรายมันก็จะหลุ่มหรือถ้าฝนเนี่ยมันตกลงมามากมันก็จะกลายเป็นเลนเสียหมดคือทำเลที่ตั้งเนี่ยสู้ชาวบ้านไม่ได้เลยว่างั้นเถอะเพราะนั้นซอฮาบะห์เนี่ยเสนออย่างนี้รอซูลุลลอฮ์ก็เอาด้วยในช่วงที่อบูซุฟยานไปถึงนครมักกะฮ์เนี่ยก็บอกให้ส่งม้าเร็วเนี่ยมาบอกกับบรรดาหัวหน้าของเผ่ากุเรชที่เคลื่อนกำลังพลมาถึงบาดัดเนี่ยบอกว่าให้กลับเถอะกองคารวานเราน่ะปลอดภัยแล้วไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเผชิญหน้ากับพวกนั้นหรอกไอ้พวกนี้แสดงความอาหังการบอกเฮ้ยไหนๆออกมาแล้วว่าโชว์แสนยานุภาพให้ชาวบ้านเขาได้เห็นกันหน่อยเราจะเชือดอูฐเชือดวัวเชือดแพะกันโชว์ชาวบ้านเลี้ยงกันเต็มที่ไม่ยอมกลับและผลสุดท้ายมันก็นำไปสู่การเผชิญหน้ากันในช่วงของวันศุกร์ที่17เดือนรอมฎอนปีฮิจรัตศักราชที่2ฝ่ายมุสลิมเนี่ย313ไม่เกินนั้นฝ่ายกุเรชมักกะฮ์950ถึง 1,000 คน3ต่อ1นะพี่น้องนะ3ต่อ1ฝ่ายมุสลิมมีม้าศึก2ตัวฝ่ายกุเรชมักกะฮ์ม้าศึกเยอะแยะมีเกราะมีอูฐฝ่ายมุสลิมนี่มีเกราะไม่กี่คนนะแต่ด้วยกับการที่ทุกคนนั้นน่ะนะมีขวัญกำลังใจและได้รับการเตาฟีกจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัยชนะจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการวัดกันว่าวันนี้แหละเป็นวันชี้ชะตาว่าฝ่ายธรรมะหรือฝ่ายอาธรรมนะใครจะอยู่ใครจะไปเขาเรียกวันสมรภูมิบาดัลอัลกุบรอว่ายามุลฟุรกอนคือวันที่จำแนกวันที่มันจำแนกแยกแยะอัลลซีฟัรกัลลอฮุฟีฮิบัยนัลฮักกิวัลบาฏิลเป็นวันซึ่งอัลลอฮ์จำแนกไว้ในวันนั้นระหว่างสัจธรรมกับความเท็จให้รู้กันไปเลยว่าอันไหนเท็จอันไหนจริงฟันตอซอรฟีฮิลอิสลามนะอิสลามได้รับชัยชนะในวันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย อิสลามคืออะไรรัมซุลกิยามอัลอุลยาฟิตเตาฮีดวัตตัฟคีรวัลฮายาติซาวิยะวัลอัคลากิศอฮีฮะอิสลามคือสัญลักษณ์แห่งคุณธรรมอันสูงส่งในเรื่องของการให้เอกภาพต่อพระผู้เป็นเจ้าเชื่อในอัลลอฮ์องค์เดียวเรื่องของความคิดมุสลิมเนี่ยความคิดของพวกเขาเหล่านั้นเมื่อเชื่อในอัลลอฮ์องค์เดียวความคิดของพวกเขาย่อมเป็นอิสระและไม่ตกเป็นทาสของอะไรแล้วนะและชีวิตที่เสมอภาคไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะไม่มีการกดขี่ทุกคนเป็นพี่น้องร่วมศาสนาทุกคนเป็นมนุษย์เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เท่ากันหมดไม่ได้เอาเรื่องของความรวยความจนไม่ได้เอาเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมาเป็นตัวกำหนดหรือชาติกำเนิดชาติพันธุ์สีผิวมาเป็นตัวกำหนดแต่อิสลามเอาเรื่องของศีลธรรมเป็นมาตรฐานในการกำหนดไอ้ศีลธรรมที่ว่านั้นก็คือความภักดีในอัลลอฮ์ปฏิบัติตามพระบัญชาใช้แล้วก็หลีกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงห้ามมาไว้เรียกว่าตักวานั่นเองใครมีตักวามากกว่าคนอื่นคนนั้นประเสริฐกว่าคนอื่นไม่ได้ดูเรื่องว่าคนนั้นมีสตังค์มากกว่าแล้วก็เจ๋งและไม่ใช่วันดะฮรชิรกวัลวะตะนียะตุรัมซุลฮิดอินฮิดาร์วัตตะคัลลุฟวัตตะอ์คีดวะอิฮดาริลกะรอมะติลอินซานียะและการตั้งภาคีการบูชาเจเวตนะได้ล่มสลายซึ่งไอ้ลัทธิดังกล่าวเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความเสื่อมความล้าหลังนะความซับซ้อนในพิธีกรรมในอะไรต่อมีอะไรทางความคิดเนี่ยแล้วก็เป็นการลิดรอนต่อเกียรติยศของความเป็นมนุษย์นะการที่บุคคลเนี่ยไปกราบไหว้ต่อสิ่งอื่นซึ่งเป็นวัตถุเป็นสิ่งที่ถูกสมมุติขึ้นทั้งหลายแหล่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการนำพาเอาเกียรติยศของมนุษย์เนี่ยลงไปสู่เหวแห่งความต่ำต้อยแต่ถ้าคนเราเนี่ยอีหม่านต่ออัลลอฮ์เชื่อในอัลลอฮ์องค์เดียวแล้วท่านพี่น้องเท่ากับเรานี่ปลดพันธนาการความเป็นทาสต่อทุกสรรพสิ่งเราเป็นทาสของอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวฉะนั้นเราจึงเป็นไทยแก่ตัวแต่ถ้าคนคนหนึ่งไม่เชื่อในอัลลอฮ์กราบมันก็จะกราบไหว้ได้ทุกสิ่งแปลว่าเป็นทาสของทุกสิ่งนะคนคนหนึ่งมีความยำเกรงในอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทุกสรรพสิ่งยำเกรงเขาแต่ถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่เชื่อในอัลลอฮ์เลยไม่มีความยำเกรงในอัลลอฮ์ผลที่ตามมาก็คืออัลลอฮ์จะให้ไอ้กลัวเนี่ยกลัวทุกสรรพสิ่งเจออะไรกลัวหมดเจอนั่นก็กลัวฟ้าร้องก็กลัวภูเขาไฟระเบิดก็กลัวแผ่นดินไหวก็กลัวลมแรงหน่อยก็กลัวนะกลัวหมดไอ้ประเภทแบบนี้ปอดแหกหมดแต่ถ้าเราเนี่ยศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเป็นไงพลังของศรัทธาพลังของอีหม่านพี่น้องไม่ต้องดูอะไรดูในสมรภูมิบะดัร950คนน่ะตายไปซะ70กว่าแล้วตกเป็นเฉลยอีก70กว่าฝ่ายมุสลิมเสียชีวิตไปประมาณ12ถึง13คนเท่านั้นเองนั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าให้เราเนี่ยไปเอามาตรฐานของสมรภูมิบาดัดเนี่ยมาใช้กับทุกสมรภูมิที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาเปล่านั่นน่ะมันเป็นงานของอัลลอฮ์แท้ๆไม่ใช่เรื่องของมนุษย์แปลว่าอัลลอฮ์จะให้ชนะแล้วก็จำนวนไม่จำเป็นเลยถ้าอัลลอฮ์จะให้ชนะสักอย่างเนี่ยจำนวนไม่จำเป็นว่าจะต้องมีมากกว่าเสมอไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเรานี่จะมาอ้างบอกเฮ้ยไม่เป็นอะไรหรอกเราไม่ต้องเตรียมพร้อมหรอกอาวุธเราก็ไม่ต้องมีเท่าไรและให้มีอีหม่านอย่างเดียวระเบิดมึงไม่ต้องกลัวหรอกเลยเอากันอย่างนั้นเด้อมันไม่ได้อัลลอฮ์สั่งมาในช่วงหลังๆนี่ว่าอิดูละฮุมมัสตาตุมมิงกูวะตินวะมิริบาติลไคตุรฮิบูนบิฮิอะดูอัลลอฮ์และสู่เจ้าทั้งหลายนั้นจงเตรียมพร้อมสำหรับพวกเขาเหล่านั้นคือบรรดาศัตรูเท่าที่สูเจ้าเท่าไหร่มีความสามารถมิ่งกู้วจินจากพลังว่ามิริบาติลไข่และการผูกม้าต้องเตรียมพร้อมนะไม่ใช่บอกเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกคนเราถ้ามีอีหม่านสักอย่างนึงนะอุ้ยระเบิดเนี่ยก็ไม่สามารถทำอะไรได้กระสุนนี่ก็ยิงไม่เข้าเหรอไซนาฮัมซ่าเนี่ยยังใช่เหตุเลยหอกพุ่งเขาหน้าอกเนี่ยถามว่าไซนาฮัมซ่าเนี่ยไม่มีอีหม่านเลยมี แต่ถ้าคนน่ะมันจะตายนี่อีมงอีหมาเนี่ยมันก็ตายหมดเลยเพราะนั้นประเด็นก็คือว่าเราเนี่ยต้องปฏิบัติสิ่งที่เป็นคำสั่งให้มันครบถ้วนอีหมานเนี่ยสำคัญแต่จะบอกว่าโอ้ยอีหมานแล้วก็ถ้ามีอีหมานสักอย่างเดินไปลุยกับมันไม่ต้องมีอะไรสักอย่างได้ไหมมันไม่ได้นะเพราะนั้นสมรภูมิบัดดับนี่เขาเรียกว่าเป็นกรณีพิเศษที่เกิดขึ้นนะจะเอากรณีดังกล่าวนั้นนะมาตั้งเป็นเกณฑ์พวกเราเนี่ยอีหมานมันถึงขั้นกระเพกของบรรดาสอบัตหรือเปล่ายังไม่รู้เลยคน313คนเนี่ยอีหม่านเขาขนาดไหนรอซูลลอฮ์จึงยืนยันว่าคนที่เข้าร่วมสมรภูมิบัดดับนี่คนเหล่านี้เนี่ยสวรรค์นะ
วะลักอดนัศรกุมุลลอฮุบิบัดรวะอันตุมอะซิลลาห์ฟัตตะกุลลอฮะลัลละกุมตัชกุรุน
และขอสาบานว่าพระองค์อัลลอฮฺสุบานวะตะอาลาได้ทรงให้สู่เจ้าทั้งหลายมีชัยชนะณสมรภูมิบัดดับในสภาพที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยต่ำต้อยแปลว่ามีจำนวนก็น้อยกว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ก็น้อยกว่าน้อยกว่าทั้งหมดนั่นแหละนะดังนั้นสู่เจ้าทั้งหลายนั้นจงมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺละอัลละกุมตัชกุรุนหวังว่าสู่เจ้าทั้งหลายจะได้สำนึกในบุญคุณของอัลลอฮฺเขาเรียกว่ากรณีพิเศษนี้จะได้ย้ำเตือนว่าอัลลอฮ์เคยให้มุสลิมได้รับชัยชนะมาแล้วแต่พวกเราทั้งหลายนั้นก็คงจะไม่ต้องถึงขั้นว่าจะให้เกิดสมรภูมิบัดดับซ้ำสองเราคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ว่าให้เตรียมพร้อมนะให้เราทั้งหลายนี่มีความเตรียมพร้อมที่อัลลอฮ์สั่งว่ามิงอูวะตินเนี่ยจากพลังเนี่ยโอ้โหไอ้นักกีฬาตัวนี้อธิบายได้เยอะแยะเลยพลังอะไรบ้างมุสลิมเนี่ยทุกวันนี้มีพลังอะไรบ้างเราลองพิจารณาดูสิว่ามุสลิมทุกวันเนี่ยจะสู้กับเขาเนี่ยมีแรงมีกำลังมีพลังอะไรบ้างพลังทางการเมืองมีไหมไม่มีบอกได้เลยไม่มีต่อรองอะไรกับใครก็ได้บ้างไหมไม่มีแล้วแต่เขาจะให้ขอให้ง่ายแล้วกันกูรับหมดพลังทางการเมืองดูตั้งแต่ระดับองค์การสหประชาชาติลงพี่น้องลงไล่ดูสิมุสลิมเนี่ยเป็นอะไรบ้างมีสิทธิ์ในการที่จะคัดค้านได้ไหมมีสิทธิ์วีโต้ไหมไม่มีระดับบิ๊กบึ๊กทั้งนั้นมีประเทศมุสลิมบ้างวะไม่มีเลยจีนเนี่ยโซเวียตรัสเซียเนี่ยนะสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นนี่ระดับยักษ์ใหญ่ทั้งหมดถามว่าแล้วมุสลิมอยู่ตรงไหนกระจอกงอกง่อยมุสลิมเนี่ยกระจอกงอกง่อยพลังเราอยู่ตรงไหนไม่มีพลังไม่มีไปดูพลังทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นไงบ้างเศรษฐกิจที่ว่าเนี่ยมองดูแล้วแถวๆตะวันออกกลางแถวๆอ่าวอาหรับเนี่ยโอ้โหมันสร้างตึกกันใหญ่ๆนะดูรายการของไอ้ไตรภพตอนคืนวันจันทร์หรือคืนวันอังคารอะไรเป็นไงประเทศดูไบประเทศอิมาเรตประเทศนั้นประเทศนี้ทำตึกสูงที่สุดในโลกทำ the world the world ก็คือเอาทรายเนี่ยดูดทรายขึ้นจากทะเลที่อยู่ในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยนะเอาขึ้นมาทำเป็นเกาะแล้วก็ทำเป็นแผนที่ของโลกคุณจะอยู่ประเทศไหนมีทั้งหมดทุกทวีปไปลงทุนกันทำกันที่นั่นถ้าถามว่าแล้วเงินเหล่านั้นเนี่ยมันไปไหนอ่ะสร้างเมืองเอาไว้แล้วเมืองตรงนี้มีคลองเฉพาะต้องระดับคนที่เป็นเชื้อราชเป็นพระบรมวงศานุวงศ์เชื้อพระวงศ์เท่านั้นของกลุ่มประเทศอาหรับที่มีสิทธิ์จะแล่นเรือเข้ามาแล้วก็คนยากคนจนละไปไหนอ่ะนะชาวบ้านธรรมดาละไปไหนไอ้เศรษฐกิจแบบเนี้ยมันก็เป็นเศรษฐกิจที่มีเหมือนกับไม่มีมันเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มชนมุสลิมก็ยังเป็นคนที่ยากจนอยู่เป็นจำนวนมากในแอฟริกาคนมุสลิมเป็นยังไงพี่น้องลองไปดูดิมุสลิมในแอฟริกาเนี่ยเป็นยังไงเพราะนั้นไอ้พลังด้านเศรษฐกิจของเรานี่มันไม่ไหวอีกเหมือนกันนะโอเคได้น้อยๆเนี่ยผมชอบอยู่แล้ววะมิรริบาติลไคผูกม้าเนี่ย
จะเอากันตามซอฮิรุลลับซีตามซอฮิรุลนัสหมายความว่าตามตัวบทชัดๆเลยก็แปลว่ามุสลิมต้องเลี้ยงม้ากันสินะพอเราจะสู้กับศัตรูจะสู้อเมริกานี่ต้องเลี้ยงม้ากันใหญ่แล้วนะแล้วมันจะไหวสู้กับเขาไหมไอ้ม้าที่ว่านี่มันไม่ใช่แล้วรุ่นนี้มันก็ต้องเป็นม้าเล็กแล้วพี่น้องเรือเนี่ยสมมติว่ามุสลิมเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ทำเองมีอะไรบ้างที่ผลิตเองซื้อเขาทั้งหมดซื้อเขาทั้งหมดเครื่องบินก็มาตานูเรือก็มาตานูขีปนาวุธกับประเทศนู้นเขาทำมันซื้อเขาอย่างเดียวเลยแล้วมันจะสู้เขาได้ยังนะเพราะฉะนั้นสมรภูมิบาดัลเนี่ยเกิดขึ้นในรอมฎอนวันศุกร์ที่17ปีที่2แห่งฮิจเราะห์ศักราชมาดูต่อฟัตฮุมักกะห์คือการพิชิตนครมักกะห์เรียกว่าเป็นอัลฟัตฮุลอักบัรการพิชิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงดำรัสว่าอินนาฟะตะห์นาละกะฟัตฮัมมุบีนาแท้จริงเราได้เปิดให้แก่ท่านซึ่งเป็นการเปิดที่ชัดเจนที่สุดเปิดในนี้คือพิชิตนครมักกะอายะห์นี้ลงมาก่อนที่จะมีการพิชิตเป็นการบอกล่วงหน้าว่าอัลลอฮ์จะพิชิตนครมักกะให้นครมักกะเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยครั้งหนึ่งเมื่อตามรายงานที่ค่อนข้างจะเป็นซอแฮหน่อยไม่ใช่ตอนที่ท่านออกจากนครมักกะฮ์อีตอนที่อพยพแต่ว่าตอนที่ท่านนบีเนี่ยมาทำอุมเราะห์กอฎอก่อนที่จะออกจากที่นั่นกลับสู่นครมะดีนะห์ท่านนบีน่ะหันไปมองนครมักกะฮ์บอกว่าเธอน่ะเป็นผืนแผ่นดินบนหน้าโลกนี้ที่เป็นที่รักยิ่งยังฉันและอัลเลาะห์มากที่สุดถ้าฉันเนี่ยไม่มีความจำเป็นไม่ถูกขับไล่สายส่งแล้วก็ฉันจะไม่ออกจากเธอหรอกแปลว่าฉันจะไม่ไปไหนฉันจะอยู่ที่นี่แหละนี่เป็นหลักฐานของฝ่ายที่บอกว่านครมักกะฮ์เป็นดินแดนที่ประเสริฐที่สุดนะแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ต้องลี้ภัยไปอยู่ที่นครมะดีนะห์เป็นระยะเวลาเนี่ย8ปีร่วม8ปีด้วยกันเพราะว่านครมักกะฮ์นี่ถูกพิชิตในปีที่8นะรอซูลุลลอฮ์เนี่ยไปอยู่ที่นั่นน่ะ7-8ปีกว่าจะได้กลับสู่นครมักกะฮ์และในช่วงตั้งแต่ปีที่2แห่งฮิจเราะห์ศักราชถึงปีที่8 2 3 4 5 6 7 8 7ปีเนี่ยนะพี่น้องนะรบกันตลอดรบกันตลอดทีนี้ประเด็นก็คือว่าถามว่ารอซูลุลลอฮ์เนี่ยท่านรบท่านญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์ต่อสู้กับบรรดากุเรชมักกะฮ์เนี่ยเป้าหมายของท่านก็คือเพื่อที่จะยึดดินแดนหรือปลดแอกนครมักกะฮ์จากการยึดครองของพวกกุเรชมักกะฮ์ใช่หรือไม่ถ้าบอกว่าใช่มันก็น่าคิดว่าถ้าเกิดว่าใช่เนี่ยรอซูลุลลอฮ์ต่อสู้เพื่อดินแดนเนี่ยนะแล้วในปีที่6เนี่ยรอซูลุลลอฮ์ไปยอมทำสนธิสัญญาอัลฮุดัยบียะห์ทำไมรบกันมาดีๆเนี่ยปรากฏว่ามุสลิมเนี่ยไปเสียท่าอยู่ครั้งเดียวเท่านั้นก็คือสมรภูมิอุฮุดในปีถัดมาปีที่3รบกัน2ยกยกแรกมุสลิมชนะพอชนะเกิดความประมาทชะล่าใจลงละที่มั่นไม่รักษาที่มั่นที่รอซูลุลลอฮ์สั่งเอาไว้ก็คือที่ภูเขานักแม่นธนูละที่มันลงไปรอซูลุลลอฮ์วางกำลังไว้50คนบอกว่ายิงไม่ยั้งนะมันผ่านมาแล้วยิงไม่ยั้งนะปรากฏว่าชนะยกแรกไอ้พวกนู้นถอยร่นหนีกันไปนู่นแล้วไอ้ทางนี้อยู่บนภูเขามองเห็นมีของทิ้งกันไว้เกลื่อนไปหมดเฮ้ยชนะแล้วพวกเราทั้งหลายลงไปเก็บของกันดีกว่ารอซูลุลลอฮ์น่ะสั่งไว้แล้วบอกว่าถ้าจะเห็นพวกเราถูกฆ่าตายก็อย่าลงมาช่วยถ้าเห็นว่าเราได้รับชัยชนะก็อย่าลงมาแปลว่าอย่าละที่มั่นไม่ว่ากรณีใดก็ตามปรากฏว่าไม่รักษานะภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้วก็ไม่คำนึงถึงคำสั่งของผู้นำนี่ไงผลร้ายถ้าบาดัลเป็นสมรภูมิที่สวยงามงดงามที่สุดที่ยืนยันถึงพลังของศรัทธาอุฮุดก็เป็นบทเรียนที่เจ็บแสบที่สุดที่บ่งชี้ว่าการไม่เชื่อฟังคำสั่งผู้นำเนี่ยผลร้ายมันคืออะไร
ทีนี้ไอ้สมรภูมิหลังจากนั้นแหละมุสลิมได้รับชัยชนะเป็นต่อแปลว่าท่านนบีเนี่ยยืนกรานบอกไม่เอาฉันไม่ทำสนธิสัญญาด้วยฉันจะรบกับพวกแกต่อเพราะเดี๋ยวฉันก็ยึดนครมักกะฮ์ได้แล้วพวกแกก็ต้องแพ้ท่านอยู่ดีแต่ทำไมรอซูลุลลอฮ์พอถึงปีที่6ยอมทำสนธิสัญญาคือเดินทางมาเพื่อที่จะไปทำอุมเราะห์ปรากฏมันยันนะว่ามันไม่ให้เข้าก็ไปลงพักอยู่ตรงตำบลอัลฮูไดบียะมันก็ส่งตัวแทนมาเจรจากันในที่สุดก็ทำสนธิสัญญาปรากฏว่าการทำสนธิสัญญาในครั้งนั้นรอซูลุลลอฮ์และฝ่ายมุสลิมเสียเปรียบทุกกระบวนท่าว่ากันเถอะทุกมาตราในมุสลิมเสียเปรียบหมดเลยทั้งที่ว่าถ้าเราไม่ยอมทำนะเราก็ชนะอยู่แล้วสู้กับมันในอีกสักสองสามยกเนี่ยเดี๋ยวเราก็ชนะแล้วอีกไม่กี่ศึกหรอกมุสลิมก็สามารถตีนครมักกะฮ์ได้ถ้าทะรบเอาดินแดนรบเอาเมืองกันนะแต่ทำไมรอซูลุลลอฮ์ไปยอมสนธิสัญญาดังกล่าวเนี่ยพี่น้องทราบไหมกินระยะเวลา10ปี10ปีนี่ต่างฝ่ายต่างมายุ่งกันแล้วนะประนีประนอมนี่แปลว่ายุติสงครามไม่มีสงครามระหว่างกันแล้วเพราะเป้าหมายของรอซูลุลลอฮ์คือฮิดายะตุนนาสการชี้นำผู้คนทั้งหลายสู่หลักการของศาสนาอิสลามเพราะถ้ารอซูลุลลอฮ์มีหน้าที่ในการตับลีกเผยแผ่ศาสนาเพราะนั้นท่านนบีเนี่ยเป้าหมายของท่านคือพิชิตใจคนไม่ใช่พิชิตเมืองได้เมืองแต่ไม่ได้ใจคนน่ะไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเพราะนั้นการพิชิตนครมักกะฮ์เนี่ยมันเป็นผลอันเนื่องมาจากการที่ทำสนธิสัญญาแล้วปรากฏว่าทำมาได้2ปีพอถึงทำปีที่6พอได้ปีที่8ปรากฏว่าไอ้ฝ่ายคู่สัญญาคือนครมักกะฮ์ดันไปผิดสัญญาจึงได้มีการยาตราทัพเพื่อยึดนครมักกะฮ์คืนนั้นเป้าหมายเนี่ยรอซูลุลลอฮ์เนี่ยท่านไม่ได้สู้เพื่อที่จะเอานครมักกะฮ์คืนนะท่านต้องการที่จะเผยแผ่ศาสนายอมทำสนธิสัญญากินเวลาไปอีกตั้ง10ปีนะถ้าสมมุติว่าถ้าฝ่ายมักกะฮ์ไม่ทำผิดสัญญาเนี่ยแปลว่าอีก10ปีเพราะฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์นี่ไม่ต้องการที่จะสู้เพื่อดินแดนสู้เพื่ออะไรบ้านเมืองพิชิตเมืองหรืออะไรนี่ไม่ใช่นะต่อมาเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่10เดือนรอมฎอนปีฮิจเราะห์ศักราชที่8แล้วในที่สุดนครมักกะฮ์ก็ได้รับการชำระให้สะอาดบริสุทธิ์ไบตุลลาฮิลฮารอมถูกชำระให้บริสุทธิ์จากบรรดาเจวิตรูปเคารพทั้งปวงไม่ว่าจะอยู่ข้างนอกไม่ว่าจะอยู่ข้างในอยู่ที่ลานตะวาฟอยู่กันตรงทางทรงแสอะไรไปคว่ำทำลายกันทั้งหมดนะทำลายหมดไม่เหลือไอ้ตรงเมืองตรงไหนมันอยู่ห่างออกไปรอซูลุลลอฮ์ก็ส่งซอฮาบะห์คนสำคัญสำคัญเนี่ยออกไปเล่นงานไปคว่ำมันซะบรรดารูปเจวิตเหล่านี้เพราะอะไรล่ะเพราะฝ่ายมุสลิมสามารถยึดได้แล้วอันนี้ในกรณีถ้าดินแดนในกาตกเป็นของมุสลิมและกลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐอิสลามมุสลิมมีอำนาจในดินแดนนั้นอย่างเป็ดเสร็จก็สามารถในการที่จะทำลายสิ่งเหล่านี้ได้แต่ถามว่าบรรดาวนี้ได้ไหมไม่ได้มันคนละกรณีคนละบริบทกันนะของเรานี่อย่าว่าจะไปทำลายเนี่ยแค่ไปแซวๆเนี่ยแล้วมันจะเกิดมีการสวนกันมาเล่นงานกูฮันเรานี่ยังไม่ได้เขายังห้ามไปเลยวะลาตัสุบุลละดีนยะดูนมินดูนิลลาฮิฟะยัสุบุลลอฮะอะดวันบิฆัยรอิลนะสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยอย่าไปด่าทอปริภาคบรรดาสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้วิงวอนขออื่นนอกจากอัลเลาะห์อะไรน่ะสิ่งที่พวกเขาคือพวกมุชริกินขออื่นนอกจากอัลเลาะห์น่ะกับบรรดารูปเจวิตรูปบะฮัลลออะไรต่ออะไรต่อมีอะไรนั่นแหละทำไมเนี่ยอย่าไปว่าเขาเพราะมันจะเป็นเหตุทำให้พวกเขาเนี่ยหวนสวนกลับมาด่าอัลลอฮ์โดยละเมิดโดยไม่รู้มันก็สวนกลับมาดิให้เราไปว่าไปแซวเขานะเขาก็สวนกลับมาอีกทีนี้มันจะเกิดปัญหากันไม่ได้ต้องสัดดันนิตรายะตัดไปแต่ต้นลมซะก่อนถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่อนุญาตกันเฉพาะวงในนะแต่วงนอกไม่ได้ไอ้วงในเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ยอมรับกันโดยปริยายแหละว่าทุกศาสนาเนี่ยมีการแซวกันทั้งหมดเห็นหรือเปล่าล่ะมีแซวกันหมดแหละ
นะถามว่าถ้าสมมติว่าไอ้วงที่คุยกันเนี่ยเป็นวงยุทธจักรดงขมิ้นเนี่ยเขามีการแซวถึงศาสนาอื่นมียุทธจักรดงขมิ้นเนี่ยรู้จักมาพวกไหนก็พระนั่นพระเขาก็ต้องแซวถึงพวกเราใช่ป่ะเวลาถ้าเป็นยุทธจักรของไม้กางเขนเขาก็แซวมันแซวกันหมดแหละเราก็แซวยาฮูดีน่ะซอรอก็พูดถึงกันอยู่ใช่ป่ะล่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นวงในไอ้อย่างนี้ไม่มีปัญหาแต่วงนอกเนี่ยจะไปออกรายการวิทยุจะไปเล่นกันในเว็บไซต์เนี่ยอันนี้ต้องระวังให้ดีนะเพราะเดี๋ยวมันก็จะสวนแล้วสิสวนกลับมาแล้วของมึงเนี่ยดีหรือไงเนี่ยเห็นตัวหรือเปล่าแล้วตัวก็ไม่มีอยู่ตรงไหนวะเอาจะยุ่งกันแล้วทีนี้ใช่ไหมต้องระวังให้ดีต่อมาเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือศาสนาอิสลามนั้นได้แพร่สะพัดในประเทศเยอรมันในหัวเมืองเยอรมันในปีที่10แห่งฮิจเราะห์ศักราชในเดือนรอมฎอนนะไอการแพร่สะพัดดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงของเดือนรอมฎอนข้อต่อมาก็คือว่าท่านคอลิดอิบนุลวาลิดได้ทำลายวิหารที่เป็นที่ตั้งของอัลอุซซาในตำบลนักละตำบลตานโดดหรือว่าต้นอิบลัมโดดที่นั่นนะมันมีต้นอิบลัมตั้งอยู่ขึ้นอยู่ต้นหนึ่งนะเขาเรียกว่าตำบลนักละและที่นั่นเนี่ยมันมีวิหารที่มีเทวรูปสำคัญก็คืออัลอุซซาเนี่ยตั้งอยู่รอซูลุลลอฮ์ส่งใครไปส่งคอลิดอิบนุลวาลิดเนี่ยไปทำลายนะไอเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก5วันที่เหลืออยู่จากเดือนรอมฎอนแปลว่าประมาณสักวันที่25ประมาณวันที่24หรือ25จากรอมฎอนปีที่8รอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าติลกัลอุซซาวะลาตุอบะดุอะบะดานั้นกล่าวนั้นคืออัลอุซซาและอัลอุซซาจะไม่ถูกเคารพสักการะอีกต่อไปตลอดไปเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันเกียรติมัดไอ้ตัวนี้จบไปแล้วนะต่อมาเช้าวันศุกร์ที่25เดือนรอมฎอนปีฮิจเราะห์ศักราช479เกิดสมรภูมิอัซซัลลาคอสมรภูมิซัลลาคอนี่คือสมรภูมิเค้าเรียกซาลาฮิยัสสมรภูมิซาลาฮิยัสเนี่ยเกิดขึ้นในดินแดนที่ปัจจุบันก็คือใกล้ๆกับประเทศโปรตุเกสนะประเทศโปรตุเกสปัจจุบันเนี่ยมันจะมีทุ่งอยู่ทุ่งเนี่ยมีการสู้กันแล้วก็ฝ่ายศัตรูเนี่ยล้มตายเป็นจำนวนมากนะล้มตายเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเวลาไอ้ม้าศึกก็ดีคนเนี่ยเดินก็ย่ำไปบนคนน่ะมันก็ล้มกันหัวขมั่มขมเณรก็เลยเรียกสมรภูมิซัลลาคอลื่นถลายเป็นวันที่กองทัพของอัลมุรอบิซีนซึ่งเป็นชาวมุสลิมจากแอฟริกาเหนือที่ข้ามฝั่งจากโมร็อกโกข้ามฝั่งไปขึ้นที่ฝั่งของสเปนคือสเปนนะสเปนเนี่ยมันห่างจากฝั่งโมร็อกโกประมาณ14กิโลเมตรมองอยู่ฝั่งโมร็อกโกเนี่ยยืนอยู่ชายฝั่งโมร็อกโกที่เมืองทอนจานมองไปเนี่ยวันไหนอากาศดีๆเนี่ยเนื่องภูเขาช่องแคบที่บรอนต้าขวางอยู่มองเห็นฝั่งสเปนยุโรปเนี่ยฝั่งอยู่ตรงข้าง14กิโลเพราะนั้นเนี่ยที่แอฟริกาเหนือเนี่ยอาณาจักรอัลมุรอบิตูนถูกสถาปนาขึ้นมุสลิมเนี่ยเกิดความแตกแยกกันก่อนคุณมันต้องย้อนกลับไปดูก่อนว่าเป็นยังไงมุสลิมเข้าไปยังสเปนเนี่ยตั้งแต่ปีฮิจเราะห์ศักราชที่91ตรงกับปีคริสตศักราช711เข้าไปเนี่ยตั้งแต่ปี711นะมุสลิมเนี่ยพิชิตสเปนได้ในสมัยราชวงศ์อาลูมาวียะแล้วมุสลิมถูกขับไล่ออกจากสเปนอย่างเป็นทางการปีคริสตศักราช1492711ถึง1492กินระยะเวลาประมาณ784ปีแปลว่ามุสลิมเนี่ยอยู่ในสเปนเนี่ย784ปีแต่เมื่อมุสลิมเนี่ยอยู่ที่นั่นได้ประมาณนะ
ประมาณสัก300เกือบ400ปีไอ้ราชวงศ์อลูมาวียะที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองโคโดวาหรือว่ากุรตูบาเนี่ยก็ถูกยกเลิกประกาศยกเลิกแล้วต่างคนก็ต่างปกครองหัวเมืองมีเจ้าเมืองปกครองกันไม่ขึ้นต่อกันแปลว่าของใครของใครก็ปกครองกันไอ้เดิมเนี่ยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองกุรตูบาในเมืองโคโดวามีคอลีฟะห์สูงสุดแห่งราชวงศ์อุมาวียะเนี่ยปกครองแต่ต่อมาประกาศยกเลิกการปกครองในระบอบคอลีฟะห์ของราชวงศ์อุมาวียะในสเปนแล้วเจ้าเมืองแต่ละเมืองเนี่ยก็ตั้งตัวเป็นเจ้านครเค้าเรียกว่าเจ้าครองนครรัฐมันก็แยกเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยพอแยกเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยเป็นไงไอ้ตอนเหนือของสเปนเนี่ยก็คือพวกคริสเตียนที่มุสลิมเคยขับไล่พวกเนี้ยขึ้นไปอยู่ข้างบนหนุนไปอยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาพิเรนีสข้ามฝั่งไปก็คือฝรั่งเศสไอ้พวกนั้นมันก็รวมอาณาจักรกันขึ้นพอรวมมันมีความเข้มแข็งดีมันก็ยกลงมาตีทีละเมืองสิยกมาตีทีละเมืองบ้างแล้วก็ไอ้แต่ละเมืองที่เป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ยมันก็อยากจะขยายเมืองด้วยกันทั้งสิ้นอยากจะขยายอำนาจมันก็ยกไปตีพี่น้องมุสลิมด้วยกันบ้างนะเวลาไปยกไปตีไอ้พวกนี้บางทีหาใครมาช่วยมาดันมันก็ส่งคนไปทำสนธิสัญญาเป็นพันธมิตรกับฝ่ายคริสเตียนบอกให้มึงมาช่วยกูรบเว้ยเดี๋ยวกูส่งบรรณาการให้มึงมาช่วยตีเมืองพี่น้องกูหน่อยกูจะเอาเมืองขึ้นนี่มุสลิมตีกันเองเห็นไหมเป็นจำนวนมากแยกเป็นเมืองอะไรต่อเมืองอะไรเยอะแยะเลยบาลันเซียอิสปิเลียบาลันเซียก็คือวาเลนเซียอิสปิเลียก็คือซีบิลียานะทูเลตูลาคือโทเลโดเนี่ยเมืองต่างๆนั้นรอดนาโตคือแกรนาดาเมืองมานิก็คือมาลากานะเมืองเหล่านี้มีเจ้าของนครปกครองมันก็ถูกตีไปทีละเมืองทีละเมืองทีละเมืองในที่สุดเกือบจะหมดแล้วมันมีเจ้าเมืองหนึ่งคือเมืองอิสบิลียามันบอกไม่ไหวเว้ยอย่างนี้หมดแน่เลยเว้ยมันรู้ข่าวว่าฝั่งตรงกันข้ามคือฝั่งแอฟริกาเหนือเนี่ยห่างไป14กิโลเมตรยืนดูกันคนฝั่งคนละฝั่งเนี่ยมองเห็นภูเขาฝั่งนู้นมีผู้นำซึ่งเป็นนักรบคนสำคัญชื่อว่ายูซุฟอิบนุตัชฟีนเนี่ยกำลังแผ่ขยายอำนาจอยู่ในแอฟริกาเหนือสถาปนาราชวงศ์อัลมุรอบิตีนขึ้นก็ส่งสารไปติดต่อบอกให้ยูซุฟเนี่ยยกทัพเนี่ยมาช่วยสเปนมาช่วยมุสลิมเนี่ยนะให้รอดพ้นจากการยึดครองของพวกสเปนคริสเตียนยูซุฟเขาก็สองจิตสองใจยังไม่อยากจะไประหว่างนั้นเถอะนะขณะนั้นเนี่ยฝ่ายของสเปนก็มีอัลฟองโซกษัตริย์อัลฟองโซเนี่ยยกทัพลงมาใครเคยดูหนังเรื่องNCD เนี่ยชื่อ NCD หนังเก่าเลยโบราณมากนู่นน่ะอะไรชันตันอะไรฮิสตันอะไรโอ้ไอ้ฮิสตันอะไรชันตันฮิสตันอะไรรุ่นนู้นฮอลลีวูดรุ่นเก่าๆเก่าๆเลยนั่นแหละ NCD ไอ้อัลฟองโซคนนั้นแหละแต่หนังเนี่ยมันหนังฝรั่งทำมันก็ทำให้มุสลิมคือยูซุฟอิบนุตัชฟีนกลายเป็นคนโหดร้ายเป็นพวกป่าเถื่อนจะยึดสเปนกลายเป็นว่าเอ็นซีดเนี่ยกลายเป็นวีรบุรุษทั้งๆที่ความเป็นจริงในประวัติศาสตร์เอ็นซีดเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากที่สุดไอ้ขัวเนี่ยใครให้เงินกูมากกว่ากูก็ช่วยพวกนั้นไม่ใช่วีรบุรุษอะไรหรอกแต่มันเป็นภาพที่ฝรั่งสร้างขึ้นแล้วก็ยัดเยียดความเป็นอะไรความป่าเถื่อนให้กับทหารของยูซุฟอิบนุตัชฟีนปรากฏว่าในสมรภูมิครั้งนั้นเนี่ยก่อนที่จะเกิดขึ้นเนี่ย ยูซุฟอิบนุตัชฟีนเนี่ยเขาก็ละหมาดอิสติกอเราะห์ขอต่ออัลลอฮ์ในที่สุดเขาก็ตกลงยอมรับตามข้อเรียกร้องของตัวแทนจากฝั่งสเปนที่มาบอกว่าให้ยกทัพไปช่วยมุสลิมในสเปนสู้กับพวกคริสเตียนวันที่มีการเคลื่อนทัพซึ่งเป็นกองทัพเรือออกจากฝั่งมอร็อกโกข้ามฝั่งช่องแคบยิบรอนตา14กิโลเนี่ยนะพี่น้องนะมันก็ไม่ไกลหรอก14กิโลเนี่ยแต่ว่ามันเป็นช่องแคบกระแสน้ำมันไหลแรงและเกิดพายุอยู่บ่อยครั้งเรือเนี่ยบางทีไปไม่ถึงฝั่งนู้นก็ขออุทิศต่ออัลลอฮ์เลยบอกว่าถ้าฉันเนี่ยยกทัพออกไปโดยเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์เพื่อพี่น้องมุสลิมในฝั่งนู้นแล้วก็ขอให้เดินทางอย่างสบายสะดวกโยทินไม่มีปัญหา แต่ถ้าหากว่าฉันเนี่ยทำไปเพื่อดุนยอหรือมีอะไรแอบแฝงแล้วขอให้มันว่ำให้มันโดนพายุเนี่ยพัดให้มันถล่มให้มันจมกันอยู่ในทะเลนั่นแหละอย่าให้ไปถึงฝั่งนู้นแล้วปรากฏว่าในที่สุดกองทัพเรือของอัลมุรอบิทูนเนี่ยก็ไปถึงฝั่งนู้นโดยสะดวกโยธินแล้วในที่สุดก็เกิดการนะเรียกว่ารวมตัวกันของบรรดามุสลิมในสเปนกับมุสลิมจากฝั่งแอฟริกาเหนือภายใต้การบัญชาการรบของยูซุฟอิบนุตัชฟินก็มีการประจันบานกับกองทัพของพวกฝรั่งพวกคริสเตียนซึ่งมีจำนวนถึง 80,000 นะพี่น้อง 80,000 กับ 80,000 คนฝ่ายมุสลิมมีอยู่ประมาณ 60,000 คนนะในสมรภูมิครั้งนั้นเนี่ยมุสลิมได้รับชัยชนะซึ่งเกือบจะแพ้อยู่แล้วนะเพราะวงโอ้โหมันบดขยี้นึกออกไหมล่ะทหารคริสเตียนเนี่ยแต่งตัวยังไงม้านี่ตัวใหญ่เกราะทั้งนั้นมีแต่เกราะนะเพราะคริสเตียนเนี่ยเขาพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์อยู่ตลอดเพราะนั้นเวลาจะยิงเขาเนี่ยไม่ใช่ยิงง่ายๆนะเพราะยิงมันไม่โดนมันมีตะเกราะไอ้ตัวซีมาโลชั่นเห็นป่ะล่ะเวลามันคันเนี่ยโยนทิ้งไปไม่รู้ตรงไหนกองเบลอนั่นแหละใส่ตรงหัวก็มีตรงคอก็มีตรงแขนก็มีปอกแขนข้างบนมาเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นกองทัพที่หนักหน่วงเรียกว่าเวลาทุ่มกำลังเข้าใส่เนี่ยมันบดขยี้ได้แบบเต็มๆเลยฝ่ายมุสลิมเนี่ยทำไม่แน่จริงเนี่ยไม่เหลือเนี่ยจะบอกให้แต่ว่าด้วยกับการที่มุสลิมในขณะนั้นมีอีหม่านมีความมุ่งมั่นในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมในฝั่งสเปนก็ทำให้ได้รับชัยชนะสมรภูมิซาลาเทียสหรือว่าสมรภูมิอัซซัลลาก็เมื่อปีฮิจเราะห์ศักราชที่479ทำให้ศาสนาอิสลามเนี่ยยังคงอยู่ต่อมาอีกไม่น้อยกว่า400ปีแปลว่าถ้าแพ้แต่กับตอนนั้นน่ะหมดไปนานแล้วแต่ชัยชนะที่ยูซุฟอิบนุตัชฟินได้กระทำในครั้งนั้นทำให้ศาสนาอิสลามยังคงอยู่ในสเปนต่อมาได้เป็นอีกระยะเวลา400ปียังหายใจได้เนี่ยพอต่อลมหายใจให้กับมุสลิมในสเปนได้อีก400ปีไปถูกขับไล่กันจริงๆเมื่อปีคริสตศักราช1492ออกจากกรนาตอคือแกรนาดาไม่เหลือเลยอีกทีนี้3ล้านกว่าคนนะและสุดท้ายก็คือสมรภูมิอินจาลูดเอ็นจาลูดมันเป็นตาน้ำโกลิแอตจาลูดก็คือโกลิแอตเป็นยักษ์ใหญ่ที่โดนนบีดาวูดยิงลูกกระสุนใส่เบ้าตามันล้มตึงแล้วก็เอาดาบตัดหัวมันไอ้โกลิแอตซึ่งเป็นทหารยักษ์ของอะไรฝ่ายปาเลสไตน์ซึ่งปาเลสไตน์ในขณะนั้นเนี่ยไม่ใช่มุสลิมนะกองทหารของนบีดาวูดท่านนบีดาวูดเนี่ยออกไปสู้กับมันทีนี้ไอ้ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกตำบลเอ็นจาลูดเป็นหมู่บ้านที่อยู่ระหว่างเมืองบีซานกับนับลิสอยู่ในประเทศปาเลสไตน์ทุกวันนี้ในเช้าวันศุกร์ที่15เดือนรอมฎอนปีจรศักราช658ตรงกับวันที่3เซปเทมเบอร์ปีคริสตศักราช1260มีการรบพุ่งกันขั้นแตกหักระหว่างกองทัพของมุสลิมอันประกอบด้วยมุสลิมชามกับอียิปต์ภายใต้การนำของซุลตานกุตุสนะกุตุสซึ่งเป็นซุลตานของพวกมามาเลกในประเทศอียิปต์รบกับกองทัพของกะเจบกอซึ่งเป็นแม่ทัพของโฮลาโปที่เป็นพวกตาต้ามองโคนคือเรื่องมันอย่างนี้เราคงจำเจงกิสข่านกันได้เจงกิสข่านรุกไปที่ไหนรบที่นั่นก็ชนะหมดแปลว่าไม่แพ้ใครทีนี้สมัยเจงกิสข่านนะแค่ตีเมืองอัลกวาริสมีนะอัลกวาริสมีเนี่ยเขาเรียกอะไรคูโลมูซาอะไรเขาเรียกเป็นภาษามองโกลคูโลมูซาอัลกวาริสมีนะคือเมืองเนี่ยเป็นเมืองมุสลิมในเอเชียกลางราบพนาศูนย์แล้วก็สถาปนาตอนหลังมาก็คือกุบิไลเนี่ยก็สถาปนาราชวงศ์หยวนมองโกลในประเทศจีนขึ้น จงกิสข่านตีอาณาจักรอัลกวาริสมีล่มสลายแต่หลานเจงกิสข่านคือฮุลโกเนี่ยยกทัพตีถึงนครแบกแดดแล้วก็ทำลายนครแบกแดดส่วนผลต่อมาก็คือว่าแม่ทัพคนหนึ่งของฮุลโกก็คือเอกเจบุกอร์กุทบุกอร์ยกทัพมาตีแควนชามและมุ่งหน้าสู่อียิปต์ทีนี้มันมาเจอกับกองทัพของมุสลิมซึ่งประกอบไปด้วยนะพวกมามาลิกซึ่งเดิมเป็นพวกทาสทาสที่เขาเอามาเลี้ยงเอาไว้ซุนตอนซอเลห์นัจมุดดีนอายุบเนี่ยแห่งราชวงศ์อะไรอยู่บี้อะนำเอาพวกทาสผิวขาวจำพวกเจอร์กิสเจอร์นะพวกทาสผิวขาวพวกคอเคเซียนพวกเนี้ยเอามาเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็ฝึกสอนเรื่องศาสนาฝึกวิชาทางด้านอัศวินการรบการต่อสู้แล้วมันก็โตขึ้นมาไอ้พวกเนี้ยมันก็จะเป็นทหารราชองครักษ์บ้างเป็นอะไรต่อมีอะไรแต่เดิมมันก็คือทาสนั่นแหละแต่นี้เมื่อสิ้นราชวงศ์อะไรยูวีเนี่ยปรากฏพวกนี้ก็ปราบดาพิเศษขึ้นมาครองอำนาจขึ้นเป็นซุนต่อก็นำทัพในการต่อสู้กับกองทหารของมองโกลซึ่งพี่น้องก่อนสงครามครั้งเนี้ยนะมองโกลเนี่ยนับตั้งแต่การทำศึกของเจงกิสข่านจบจนกระทั่งถึงฮุลโกและเอกเจบวอร์ทิวานไม่เคยแพ้ใครเลยและมุสลิมเนี่ยอยู่ในสภาพที่ถูกไล่ฆ่าเพียงอย่างเดียวแค่ได้ยินชื่อว่าตาต้ามาแล้วนี่ร้องห่มเด็กเนี่ยกำลังร้องบอกตาต้ามาเนี่ยเงียบเหมือนกับซีอุยหมายความบอกซีอุยมาจะส่งเสียงดังแล้วซีอุยมาเนี่ยเงียบตาต้ามาบอกตาต้าก็คือพวกมองโกลมาเนี่ยโอ้โหเรียกว่าขี้หดตดหายกลัวกันมากคนนี่กลัวมากเพราะพวกนี้ไปถึงเมืองไหนมันฆ่าหมดเรื่องที่ล่ำลือกันคือไอ้พวกนี้ไปถึงเมืองไหนมันฆ่าหมดคนมันก็กลัวกันไปหมดไงและทุกกองทัพพ่ายแพ้ไม่มีกองทัพใดเลยได้รับชัยชนะครับต่อพวกมองโกลกลายเป็นกองทัพที่ไม่เคยพ่ายแพ้ใครแต่พอมาเจอในสมรภูมิครั้งนี้เนี่ยซึ่งฝ่ายของกุตุสนะได้นำทัพในการต่อสู้ช่วงแรกเนี่ยมุสลิมก็เกือบจะแพ้เหมือนกันในที่สุดกุตุสก็ยืนขึ้นแล้วก็ประกาศว่าว่าอิสลามะว่าอิสลามะว่าอิสลามานี่แปลว่าอนิจจาอิสลามเอ๋ยแปลว่าถ้าแพ้วันนี้แล้วไม่เหลือแน่ฉะนั้นอิสลามหมดแน่ไม่เหลือแน่เพราะมันทำลายมันเหมือนกับฝูงตะกะแตนที่มันลงกินไร่ไร่อะไรต่อไร่อะไรเนี่ยหมดราบพนาศูนย์ไล่มาจนกระทั่งมาถึงอียิปต์แล้วแปลว่าถ้าวันนี้แพ้แล้วศาสนาอิสลามไม่เหลือแน่ปรากฏว่าเมื่อได้ยินคำประกาศอย่างนี้ฝ่ายมุสลิมก็มีขวัญกำลังใจฮึดขึ้นต่อสู้ในที่สุดก็ได้รับชัยชนะเหนือพวกมองโกลและเป็นการพ่ายแพ้ครั้งแรกของมองโกลและหลังจากสงครามครั้งนี้มองโกลก็ไม่ได้รับชัยชนะอีกเลยแปลว่ากลายเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวและไม่ใช่เป็นฝ่ายรุกกลายเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวนะพี่น้องถ้าสงครามครั้งนี้ฝ่ายมองโกลชนะนะอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมมองโกลเนี่ยมันก็จะขึ้นไปถึงเอเชียน้อยคือคาบสมุทรอนาโทเลียก็คือตุรกีแล้วมันก็จะเข้าสู่ยุโรปเพราะมันไปแล้วสายหนึ่งมันขึ้นไปทางโปแลนด์อยู่แล้วนะไอผลจากการที่มองโกลแพ้ในสมรภูมิครั้งนี้ทำให้มองโกลหยุดชะงักในการเข้าตียุโรปและถ้าหากว่ามุสลิมแพ้ในครั้งนี้นะมองโกลมันก็เข้าสู่ประเทศอียิปต์พอเข้าอียิปต์แล้วมันจะไปไหนต่อแอฟริกาทั้งหมดถามว่าพวกเผ่าอะไรตะเผ่าอะไรเนี่ยจะสู้มองโกลนะขอโทษไม่เหลือนะถ้ามองโกลมันเข้าแอฟริกาได้เราก็คงจะได้เห็นแหละคนนี้โกตัวดำๆแต่ตาตีๆเป็นมองโกลเนี่ยแต่มันไม่เหลือแหละมันไม่มีนะไปแพ้มุสลิมเป็นการขัดเรียกว่าดักเอาไว้ตรงนี้ขุดหลุมโจรเอาไว้ตรงนี้ยุดกันแคบตรงนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนเหมือนกันเช้าวันศุกร์ที่15เดือนรอมฎอนปีฮิจเราะห์ศักราชที่658ตรงกับปีคริสต์ศักราช1260ก็นี่คือส่วนหนึ่งจากเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนยังมีอีกหลายเหตุการณ์แต่ว่าเอาเพียงแค่นี้ก็แล้วกันมีคำถามอะไรบ้างไหมไม่มีก็จะได้ดุอามีคำถามอะไรไหมไม่มีนะ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب ودخول الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا متقبلا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور وشفا من كل داء وسقى من برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم ألهمنا رشدنا وعذنا من شر أنفسنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها اللهم أنعشنا واجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئا إلا أنت يا رب العالمين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.